Birleşen Ştatların Döwlet Sekretary John Kerry 3-nji awgusta Washingtonda Merkezi Aziýa döwletleriniň, Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri bilen uçýar. Bu 5 goşmak bir formatyň naky diplomatik platformada ministrler derejesine geçirilýän 2-nji duşuk golup onu regional howpsuzlyk, ykdysady gatnaşyklar, daşky urşaw, klimat özgörmesi we insanperwerçilik meseleleri ara alınıp maslahatlaşylýar. Mundan başga Kerry we ministrler 2010-njy ýylyň noýabrynda Özbegistanyň Samarkand şäherinde şu formatda bolan ilkinji duşukdan soň işçi toparlaryň işläp taýýarlanyp we teklip eden 5 proýektini hereder. Abbasanyň döwlet departamentiniň maglumatyna görä duşukdan soň döwlet sekretarynyň ornatary Anton Blinken Merkezi Aziýa ministrler we Abbasanyň tanymal ilmi marlag merkezleriniň ýolbaşçylary bilen nahar başynda duşup Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 21-nji asyrdaky ösüş ideýeleri barada pikir alýar. Soňra Birleşen Ştatlaryň Söwda palatasynyň Merkezi Aziýa ministrleriniň we Abbasanyň esas kompaniýalarynyň ýolbaşçy işgärleriniň gatnaşmagyna biznes forumyny geçirjekdi habar berilýär. Bu forumda ödara bağlanışıklı ve avadançılıklı Merkez Aziyanın mümkünçülükleri ve öngde duran sinagları vardı maslahat ediler. Şeyle de Sövda Palatası Merkez Aziya devletlerinin Sovet Soyuzundan qarasız olmağının 25-nji ýyl önümüne gawatlap, regionun öz boluşlu meden mirası, Abbasanın hükümeti, biznes, almı ve meden kuramaları bilen hizmattaşlık koyunca meden çarakem geçirer. Döwlet departamentiniň berýän maglumatyna görä Birleşen Ştatlar özüniň Merkezi Aziýa döwletleri bilen arasyndaky gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak we giňeltmek üçin 5 goşmak bir formatynda duşuklary dowam etdirmek maksadyndan uralýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň ornatary Daniel Rosenblum geçen hepde 5 goşmak bir toparynyň ýyllyk ýygnanynyň öňe sýrasynda Türkmenistanyň söz adatly boýunça halkara borçlaryny ýerine ýetirmeliligini hem ýatlatdy.
We call on Turkmenistan to live up to its international
Biz Türkmenistanyň söz azatlygy boýunça halkara borçnamalaryny berja etmäge, media azatlygyna we jurnalistleri erkin işlemäge ruhsat bermäge çağıryarys.
Freedom of expression by the media and also allowing journalists to work without interference.
Sip Rosenblum 28-nji ýylda beren maglumatyny belledi. Türkmenistanyň metbuatynda bu duşuk barada hiç bir zat aýdylmaýar.